Tere kuulema 4699. keskpäevasaadet on kolmapäev, 11. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on telefonil Riigikogu liige Kalle Laanet. Milliseid järeldusi on tehtud Saaremaad aasta lõpus tabanud lume- ja elektrikriisist? Kas kompensioonile on ka lootust ja kui siis millisele? Telefonil on ka abivallavanem Kaarel Tang, mis muutub tarbijate jaoks seoses uue jäätmeveo riigihanke tulemustega ja saate lõpus helistame Hiiumaale, kus Erika ja Tambet Pedak avavad täna oma loomingu näituse. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Eesriide taha jääb maha argine päev. Haaran maski ja vahetan naha, kas ta ei taha. Tunnen kuis ununeb keha, ennast kaugelt ja kõrgemalt näe. See on mu saatus ja minu teha on ainult suunatav väed. Ja valguse muutun kui ootad veel. Lootuse, kõik täituvad siis, sa näed, et elu võib olla imeid, siin haara käest ja endaga viib, siis sa näed, et elu võib olla imeid, siin haara käest ja endaga viib. Kendes kustunud tuled, vaid viimne voorimees teel. Hetkeks unustad, kes sina oled, rollist väljuda vara on veel. Ja valguses ma muutun, kui ootad veel. Su lootused kõik täituvad, siis sa näed, et suurem kui elu on mäng. Haara käest ja endaga viib, siis sa näed, et suurem kui elu on mäng.
Kuuled ja meil on nüüd telefonil Riigikogu liige Kalle Laanet, tere kena keskpäeva.
Tere päevast.
Ja head jätkuvat aastat vist niimoodi on konkreetne ja korrektne veel öelda.
Absoluutselt, kenamat aastat.
No me läheme natukene jutujärjega ikkagi veel eelmisesse aastasse tagasi, aasta lõpus me olime siin hädas suure lume ja suure pimedusega. Nüüd on sellest peaaegu varsti kuu aega möödas, milliseid järeldusi siis tehtud on? Kui probleem oli meil käes, siis ju kõik lubasid üsna kõrgel tasandil, et nüüd võetakse midagi ette ja arutatakse läbi, mida edaspidi teha ja kuidas selliseid olukordi No vältid ilmselt ei õnnestu, aga kuidas neid kahjusid viia miinimumini. Mis siis hetkel seis on? Ma tean, sa oled viimastel päevadel selle küsimusega väga tõsiselt tegelenud.
No ütleme niimoodi, et mitte ainult viimastel päevadel, aga suisa viimastel nädalatel, et on nagu väga mitmed tasandid, millel ma olen siis sellel teemal tegelenud. Üks on olnud tõesti see, et poliitilisel tasandil suhelnud nii peaministri kui rahandusministriga. Teine tasand on kindlasti juba täitevvõimu tasand selles mõttes, et me oleme Riigikantselei siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi ja päästeameti juhtidega suhelnud, et kuidas oleks võimalikagi Eestis kriiside lahendamist niimoodi korraldada, et me iga kord avastame seda, et ei ole selgeks saadud täpselt, kes siis kriisi lahendamist juhib. Ja kolmas pool on kindlasti see, et kuidas tõesti tagatakse teatud toimepidavus elutähtsatele teenustele, mis on väga keeruliselt nüüd väljendatud, aga ehk lihtsalt lihtsamalt öeldes, et kuidas siis oleks tagatud miinimum elekter, Eesti eri piirkondades ja eriti Saaremaal, sest me teame kõik ka seda ju, et saartel on tuuled tugevamad, vihm ja lumi on täiesti tavapärased ilmastikunähtused. Nii et sellega tegeldakse, põhjapanevaid analüüse veel ei ole valmis jõutud teha, aga teatud seisukohti on kujundatud ja minu üks oluline seisukoht, mis selle kogu protsessi käigus on mul selgeks saanud, et kindlasti elektrilevi peab lõpetama saarlaste selles mõttes nörritamise, et kui nad ei suutnud piisava kiirusega elektrit või ütleme siis niimoodi rikkeid tagada ja lõpetada, siis peaksid nad vähemalt teatud kompensatsiooni kõigile maksma, mitte 24 eurot osadele 30 ja mõnele üldsegi öeldakse, et tegemist oli force majoriga, et selline käitumine tuleb kindlasti ära lõpetada ja nad peavad need probleemid lahendama, et inimesed oleksid Eesti riigis usku taastamas, sest praegusel hetkel tõesti see murendab ja suhtumist ka Eesti riiki, kuigi tegemist on puhtalt teatud mõttes äriettevõttega, mis küll kuulub Eesti Energiale ja läbi sellega Eesti riigile, aga nemad peavad selle suppi ära sööma ja võimalikult kiiresti. Selline seisukoht on peaministril ja samamoodi ka rahandusministril, kes on siis tegelikult Eesti Energia omaniku esindajana ehk riigi esindajana.
No mina õnneks elasin koos elektriga selle kriisi edukalt üle, aga olid ju neid, kes peaaegu nädal aega pidid pimedas ja ilma vooluta hakkama saama. Ja mina mäletan küll, et siis väga kõrgel tasandil öeldi, kas oli see ministri suust, et tuleb leida need võimalused kõik see kompenseerida inimestele ja jutt oli seal ikkagi hoopis teistest numbritest kui see 24 või 27 eurot, mis nüüd mõnel inimesel on see hüvitus pärali jõudnud. Kas me saime millestki valesti aru?
Eks sellel ongi niimoodi, et üks on see, et mis sõnum edastatakse, teine on see, et mida tahetakse kuulda ja kolmas on see, et kas neid lubadusega täidetakse. Aga kui ma tegin lihtsalt väikese arvestuse, et kui detsembri kuus suurusjärgus 4500 klienti jäid Saaremaal ilma elektrita ja kui neile isegi igal ühele kanda ka 50 eurot, mis ei ole kindlasti see summa, mis ütleme kõik need kahjud saaks tasaarveldada, siis see summa oleks ainult 225 000 eurot elektrilevile, mille aastakäive on 281 miljonit eurot. Nii et, ja rääkimata sellest, minule teadaolevalt on elektrilevil olemas vastutuskindlustus, mille kaudu tegelikult kõik need, ütleme siis niimoodi, kulud hüvitatakse, et siin on ikkagi suhtumise küsimus, ütleme mina väga selgelt.
No aga äkene küll, riik on ju lõppude lõpuks nii-öelda ikkagi lõpptulemus on selle omanik, ettevõtte omanik. Kas omanik siis nüüd ei võiks nagu piltlikult öeldes lüüa rusika lauale öelda, et kuulge, niimoodi ei tehta? Sest no, loomulikult me oleme siin voolulta olnud ju ennegi, aga nii hullu olukorda ikkagi ei ole ammu olnud. Ja praegu ikkagi inimesed väga ootavad, et sellele kuidagigi reageeritakse, sest selge see, me peame leppima sellega, et ka tulevikus käib elektriala ja tulevad tormid ja tuisud ja kõik see muu. Aga noh, see, et elektrilevi praegu niimoodi käitub, kuigi siin kohapeal olles nad ju lubasid igasuguseid toredeid asju.
Jah, ma peaministri seisukohaga absoluutselt päri, et elektrilevi peab selle olukorra ära klaarima, samamoodi on selle seisukohaga rahandusminister, nii et hoiakud ja selged suunised valitsustasandilt on väljendatud, nii et kuidas see protsess täpselt liigub, on minul riigu liikmena nagu selles mõttes keeruline öelda, et millised need järgmised sammud on, aga mul on hea meel vähemalt selle üle, et peaministri ja rahandusminister on väga selgelt välja öelnud, et see ei ole tavapärane ka uus normaalsus, et niimoodi käitutakse. Seda asjad tuleb ära lahendada.
No, ma olen aru saanud, et ka vald vist volikogu tasandil pidi ju tegema ka mingisuguse pöördumise või oma seisukoha saatma. Ma ei tea, kas seda vist ei ole veel tehtud. Et ka omavalitsusel, noh, mis meil nüüd üle jääb, me peaksime siis ka olema väga sellised nõudlikud ja ikkagi jätkuvalt uurima, et milles asi on ja millal lahendus tuleb, sest see praegune olukord ilmselgelt ei rahulda saarlasi see lahendus.
Noh, kui me vaatame tuleviku, siis on seal nagu pikemaajalised lahendused ja lühemaajalised lahendused. Et esimene lahendus on loomulikult see, et me peame tegema, mitte meie vaid vabandust elektrilevi, peab tegema liini alused korda, tagada siis selline igapäevane hooldus ja et see oleks korrektne, et puud ei kukuks liinidele, et oksad ei vedeleks kusagil selliste kohtate peale, mis segavad ülekande toimimisi. Teine pool on see, et juhul kui toimuvad ka teatud elektrikatkestused, siis see reageerimiskiirus selle katkestuse likvideerimiseks peab olema ka mõistliku aja jooksul ja objektiivne. Ei saa olla tähendab päevi ja kui on suuremad katkestused, siis on loomulikult rakendatakse juba erinevaid suuremaid plaane, kriisiplaanide ja nende käigus tuleb see aeg ja ressurss, mis meil tegelikult on olemas, efektiivselt ära kasutada. Et me ei saa jätkuvalt rääkida 2023. aastal, et me ei suutnud teha ühte, teist või kolmandat, kus juures me oleme erinevaid kriise lahendanud vägagi kiirelt ja eeskujulikult, aga mõningatele puhkudel me takerdame pisiasjadesse. Ja see pikeajaline plaan loomulikult on see, et tuleb üle vaadata, millised liirid on vaja viia maa sisse, eks ju, millest ka proua rahandusminister on rääkinud ja eilne saate ajal kirjutas. Nii et on lühiajaline plaan ja on pikaajaline plaan, aga mõlemad tuleks teha või rakendada ja alustada ühel ajal.
No üks probleem on kindlasti ka see, et nagu me sinuga eile rääkisime, siis väga keeruline oli aru saada, et kes seda kogu kriisi siis nii-öelda või kriisi lahendamist siis nagu juhtis. Et see vastutus või see juhtimine oli ka kuidagi nagu väga hägune, et juhtis üks ja juhtis teine ja juhtis natukene kolmas ja sealt siis võib-olla ka tekkisid mingisugused möödarääkimised või arusaamatused või et see tulemus nüüd selline oli nagu ta oli.
Jah, kui me räägime kriisi olukorra lahendamise juhtimisest, siis seal on alati väga selged reeglid, saab olla ainult üks juht. Ja täpselt sellise küsimuse küsisin ma eile, kui meil toimus riigikaitse komisjonis arutelu kohalike omavalitsuste kriisideks valmisolekust ja mina küsisin siis väga lihtsa küsimuse, et kes vastutas ja kes juhtis kriisi Saaremaal. Ja seda ühest vastust ei olnud. Küll tuli vastus, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja elektrilevi ja päästeamet ja kohalik omavalitsuse, nii ei saa olla. See kriisi lahendamine toimub väga konkreetse kriisi lahendamise plaani ja nimetame siis dirigendi juhtimisel, et kui me vaatame, toome paraleeli orkestriga, siis orkester ei saa mängida ilma dirigendite juhita.
Või mitme dirigendiga?
Või mitme dirigendiga, ma ei kujuta ette, kui näiteks orkestri ei oleks kaks või kolm dirigenti, et mis sealt välja tuleks. Ja selline hea näide oli järjekordselt see, mis toimus ka Saaremaal, kui dirigent oli mitu.
No peale seda kriisi ju kuskid ma lugesin uudist, et algatati ka mingisugune menetlus, et teada saada, et miks see ikkagi kõik niimoodi läks ja miks see kestis nii kaua. Sellest menetlusest ka midagi veel kuulda on jõuti millelegi või mitte?
Ma selles osas jään vastuse võlgu, et ma ei tea sellest menetlusest midagi, aga ma usun, et kogu seda vähemalt eile korrutati mitmed kordi, et Saarema juhtum vajab eri analüüsid teha, täpsed järeldused. Millal see analüüs valmis saab, ma jään selle vastuse võlgu, päästamete peadirektor isiklikult ütles, et seda tehakse. Aga mis põhiline on ju loomulikult see, et iga kriisi puhul on ju, et mis see olukorra teadlikkus on, et ehk mis siis juhtus, eks ju, ja mis edasi juhtuda võib ja kui kaua see kesta võib. Ja kui seda infot ei suudeta objektiivselt hinnata, siis hakkavad kõik muud asjad ka logisema. Kõik need lahenduse otsused hakkavad logisema. Ja minu teada algaski kuu probleemide lahendamine sellest pihta, et ei suudetud seda esialgset infot objektiivselt hinnata nende poolt, kes pidid tegelikult seda kriisi lahendamist korraldama hakkama.
No küsimus on ka muidugi selles, et meil nüüd veab, et sa oled meil siin saarlane, oleks sa näiteks mulk, siis ilmselt sa selle küsimuse vastu nii siirast huvi üles ei näitaks, kes siis praegu selge üldse peaks tegelema, et no see ei ole ju katseselt riigikogu nüüd päeva kõige tähtsam küsimus selgitada välja, miks saarlastel selline jama juhtus ja miks seda jama ei suudetud paremini lahendada. Et kelle asi see nagu üldse oleks praegu näppu järje peal hoida või kätt pulsil?
No ütleme, kogu seda õigusliku poolt ja sellist koordineerivat poolt hoiab riigis täna riigikantselei. Varasemalt oli see siseministeerium, praegusel hetkel on see riigikantselei. ja Riigikantselei vastav osakonna juht oli ka eile meil laua taga ja ta tänas tegelikult pärast seda kohtumist, et selle kohtumise käigus sai ta mitmeid häid mõtteid. Uh-huh. Et nii, et kas need head mõtted ka realiseeruvad igapäeva tegevustes.
No tore, et sa kokku kutsusid koosoleku või osalesid koosoleku.
No ütleme nii, et mina ei kutsunud, aga vähemalt see koosolek toimus. Aga noh, see, ütleme siia, elektriküsimus on üks küsimus, eks ju, aga samal ajal oli ka probleem meie naabersaarega Ruhnuga ju tegelikult. Et Ruhnus on ju talveperioodil sõlmitud leping lennufirmaga, kes viib siis Ruhnu toitu ja samamoodi inimesi. Aga kuna ilmastik oli ääretult kehva, siis ei lennanud ka lennuk ju. Aga laev oleks saanud sõita ju. Aga kuna Ruhnu vallavalitsusel ei ole õigust tellida laeva, kes viiks inimesi mandrile või tooks ka toitu sinna, siis transportiameti koridorides leida inimest, kes suudab vastutuse võtta, ei leidunud, et kes võtab otsuse, et kui lennuk ei lenda teatud päevadel ja hakkab tekkema see olukord, kui inimestel saab toitud, see vajadus liikuda Ruhnust mandrile, et paneme siis asemele laeva.
No samas raha on ju olemas, mis kui lende ei toimu, siis see raha jääb ju alles, nii et noh, rahas just ka täpselt. Nagu küsimus ei ole. Eks?
Just täpselt, aga seal on vaja otsustamist. No, ütleme nii, tegime siis telefonikõne aasta lõpus ka transportamete peadirektorile ja tegin ettepaneku, et võibolla te suudaksite siis välja mõelda, et näiteks kui 3 või 4 päeva jooksul, mis iganes põhjustele ei lennuk ei suuda lennata, et siis automaatselt on vallavanemal õigus tellida laeve. No, ütleme nii, et võeti teadmiseks, loodame, et see midagi ka muudab, vaatame.
No täna...
Ei vadasi lihtsalt seda öelda, et me ei pea alati ju riiguga valitsuse tasandil küsimuse lahendama hakkama, vaid me võiksime nagu teatud senaariume ette näha, mis on ju loomulik, mis meie kliimas ka toimub ja sellest tulenevad ka käitumismudelid paika panna, mitte et me iga kord peame valitsuse tasandil või riigu tasandil midagi lahendama hakkama.
No eile tuli uudis, et Päästamet viib koos Eesti omavalitsustega 17. jaanuaril. See on siis järgmisel teisipäeval läbi lauaõppuse, milles harjutatakse valmisolekut üle Eesti toimuva elektrikatkestuse korral. Reaalset elektrikatkestust õppusega seonduvalt ei toimu, mida rõhutatakse korduvalt, nii et kartma ei pea. Et no, kas see on nüüd ka üks selline tulem, mis me sellest Saarema õppetunnist nüüd oleme nagu saanud või?
No tõesti Päästeamet on saanud viimastel aegadel üsna palju ülesandeid juurde ja mina ütlen sellise kriisireguleerimise valdkonnas on Päästeamet kindlasti mitmed suuri pikke samme edasi astunud ja ütleme siis niimoodi harides kohalike omavalitsuse juhte ja samamoodi vastutavad isikuid läbi viies ka õppusi, et see on nagu väga oluline tegevus ja minu arvates ma olen jätkuvalt seda meelt, mida ma olen korduvalt ka rääkinud, et kriise saavad lahendada need ametkonnad ja inimesed, kes seda igapäevaselt tegelevad. Kui me räägime siviilkriisidest, siis selleks on siseministeeriumi asutused ja kui me räägime sõjalisest, siis on see kaitseministeerium. Ei ole loogiline see, et näiteks maaamet või see sama elektrilevi hakkab lahendama mingit kriisi, tal puudub sellest kogemus ja pädevus. Ka inimesed.
Absoluutselt.
Kriisi lahendamise eestvedajal on teatud teised isikomandused, et ta peab sellele pingele vastu, kiired otsused ja nii edasi ja nii edasi. Et me peame kõike seda arvestama ja sellest tulenevalt me peame ka riigis üles ehitama, et süsteemid selliselt, et meil ei ole iga ametkonna juures kriisistaapi või kriisireguleerijaid, vaid meil on olemas pädevad inimesed, kes suudavad üle Eesti minna piltlikult öeldes lennates kohale ja tõstavad üles see kriisistaapi ja hakkavad seda juhtima ja sealt tulevad kõrvalt appi kõik kohaliku omavalitsuse inimesed, vastutavad isikud, kes teavad kohalike olusid, aga selle raami ehitavad üles need, kes sellegi igapäevaselt tegelevad.
No jah, et ei juhtuks nii, nagu meil siin korona ajal oli, kui kõigist meist said tervise spetsialistid ja kui puhkes sõda Ukrainas, siis meist kõigist said kaitsevaldkonna spetsialistid, et ikkagi tööd peavad tegema need inimesed, kes on selleks kutsutud ja seatud ja kelle otsene ülesanne see ongi. Et siis me ei avasta ennast sellises olukorras, kus me praegu oleme.
No ütleme nii, et eks peale seda raadiosaadet on tuleb ka neid eksperte siit ja sealt välja Saaremaal, kes seda saadet kuulevad, et no, mis selle annet seal seletab, et tehku midagi parem. Et kes on ka oma mood eksperti ja neid ei saa seda pahaks panna.
No eks ole ju teinud ka ikka.
noh, eks see on, need hinnangud on igal ühel erinevad.
Aga elame-näeme, vaatame, mis siis juhtuma hakkab, aga noh, need inimesed, kes nüüd selle 24-27 eurot hüvitist kätte said, olge õnnelikud, te olete vähemalt midagigi saanud, paljud ei saanud üldse mitte midagi.
No mina usun küll selles, et elektrilevi juhtkond jõuab sinnamaani, et see hüvitis oleks mõistlik, soliidselt tehtud ja ütleme niimoodi, et pingutatakse selle nimel, et ära hoida sellised situatsioone nagu see oli.
Ja kui ei suudeta lubadusi täita, siis on parem neid mitte välja jagada. Ülge algul kohe, ei saa ja kõik. No, oligi force majeure ja kogulugu, ärge lubage, ärge antke inimestele katteta lubadusi.
Ja olen sellega 200% päri, et lubada saab seda, mida sa ka täidad.
Aitäh selle kommentaari eest, et kuulajad telefonil oli Riigikogu liige Kalle Laanet.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell them, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
I'm gonna make a brand new start of it in old New.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you, New York, New York.
Da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da in that city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list,
you bet.
Me vahetame nüüd teemat ja telefonil on abivallavanem Kaarel Tang. Tere, kena keskpäeva.
Ja tervist.
Saaremaa vald on siis jõudnud lõpule jäätmeveo riigihankega, võitjad on teada. No, see on juba selline positiivne uudis, et nende riigihanketega võib ka minna nii, et keegi ei tunne huvi. Meil prügiveoga õnneks seda hirmu veel ei ole, et keegi prügivedada ei tahaks.
Jah, eks see oleneb hankest ja teemadest, kuidas parajasti nendega läheb, aga tõepoolest aastavahetusega viisime läbi siis siin Saaremaa vallas sellise konsessiooni andmise hanke, mille võitjatele siis antakse õigus korraldada jäätmevedu Saaremaa vallas järgmise 3 aasta jooksul ja on rõõm öelda, et päris mitu pakkujat oli, kuna varasemalt oli meil Saaremaa jaotatud 3 piirkonnaks, siis uue hanke puhul on see tehtud 8 piirkonnaks, ehk siis ida- ja lääne piirkond ja mõlemale piirkonnale tuli ka 2 pakkujat ja veel rõõmustavamaks uudiseks oli selle puhul, et kuna vaadata siin kõike maailmas toimuvad, siis hinnad tõusevad, siis nüüd uute pakkumiste puhul saame öelda, et suures pildis tegelikult hinnad langevad meil Saaremaa vallas prügivedamise puhul.
Kuidas see võimalik on?
Sellised pakkumised meile tulid, et ilmselt väike minimaalne hinnatõus võib tulla Kuressaare linnas, aga näiteks idapiirkonnas hind langeb natuke ja tuntavalt peaks hind langema lääne piirkonnas.
No see ilmselt on võimalik tänu sellele, et seal on need hinnad olnud siiamani nagu kõrgemad või?
Võib öelda, et äkki on põhjus selles, et need hinnad on varasemalt ikkagi mingi varuga ja kõrged olnud, et täna õnneks ja nii ei ole.
Ja Lääne-Saaremaa piirkonnas hakkab siis jäätmetega tegelema Ragn-Sells, tema pakkumus 29,9 ja Ida-Saaremaa veopiirkond on siis AS Eesti keskkonnateenused 30-56 eurot on tema pakkumus. Nii, kui ja. Asi puudutab kuidagi jäätmed või prügi, siis millegipärast mul on selline mälestus, et alati sellega kaasneb palju segadust ja inimesed mõistavad asja mitmeti ja on igasuguseid küsimusi ja probleeme ja nii edasi ja nii edasi. No üks küsimus, ma ei tea, kui paljusid inimesi see nüüd puudutab, aga kõigepealt mind huvitaks, et mis moodi see Lääne ja Ida jagamine käis. Et no, üldiselt ma saan kõigest muust aru, aga et see Kuressaare linna jagamine, noh, seal Tšehovi kolmes ões on üks juge koht, et üks tegel nüüd, et Moskvast olla köis läbi veetud. Et mis moodi see Kuressaare puhul tehti?
Eks seda, jah, kui siin alustada sellest segadusest, siis kindlasti segadust võib natuke olla, kuna puudutab see ju põhimõtteliselt kõiki majapidamisi ja elanike Saaremaa vallas ja eks siis ikka segadusi tuleb. Aga kui piirkondadest rääkida, siis tegelikult meie eesmärk oli jagada Saaremaa kaheks nii, et mõlemale poole jääks võimalikult võrne arv majapidamisi. Ja täna ongi ta meil siis nii jaotatud, et hakkab sealt ülevalt leisist pihta jookseb mõda keset leisi alevikku, tuleb alla mõda leisimaanteed Kujastu maanteeni, siis otse sealt sirgelt mõda Tallinna tänavad kesklinna, pargilaste juurest Aia tänavale ja mõda Aia tänavad Peduste jõeni. Ehk siis nii peaks need veab piirkonnad olema võimalikult võrdselt jaotatud ja et see läbi tuleks ka võimalikult võrdsed hinnad mõlemale piirkonnale ja täna võib öelda, et see on sisuliselt õnnestunud.
Et siis ei ole nii, et minu aia taga seisab ühe firma auto ja üle tänava naabri aia taga seisab teine auto, viib tema prügi ära, aga maksame enam-vähem võrdselt või?
Ja täpselt enam-vähem võrdselt. Ütleme, et see seis ju võib juhtuda, et no, näiteks võtame ka aia tänava, siis ühel pool on üks vedaja ja teisel pool teine vedaja. Ja. Et kaks erinevat autot sõidavad, aga kuskile me peame selle piiri tõmbama ja see piir on tõmmatud ja õnneks saame öelda, et tegelikult need hinnad on sisuliselt võrdsed, et keegi ei kannata.
No üks väga oluline teema asja juures on nüüd ka veel see, et need biokonteinerid või kompostrid, need peaksid nagu nüüd inimestel siis olema, kellel ei ole aianurgas siis oma seda isikliku kompostrit, nagu mul näiteks, siis tema peaks endale selle eraldi konteineri soetama. Kus kaugele me sellega nüüd jõudnud oleme, et kui nüüd see uus kord rakendub, et siis inimesed ei oleks üllatunud, et oi, miks sellest pole räägitud, ma ei tea midagi, et ma pean endale veel midagi juurde soetama.
Eks sellest biojäätmete liigiti kogumisest on ju tegelikult räägitud siit juba pikka aega ja Euroopa tasandil juba väga pikalt ja tegelikult need nõuded sealt lõpuks Euroopas ka tulevad on meie jäätmeseaduses ja jäätmeseadus ütleb, et biojäätmete liigiti kogumist on vaja korraldama hakata ja nüüd uues perioodis on ka see sees, ehk siis Kuressaare linnale ja alevike majapidamistele see ka automaatselt rakendub. Minimaalse konteineri mahus, milleks on siis 80 liitrit. Majapidamised võivad teha ka taotluse Saaremaa valla kodulehel, et nad kompostivad. Neil on need kompostrid ajas, siis nad saavad vabastuse. Neil seda nii-öelda äravedu ei toimu, aga kes seda vabastust ei taota, siis jah, linna ja alevik elanikele see täna automaatselt juurde tuleb.
Jah, no mina sain selle kohta ka seis ametliku paperi, et mul tõesti see kompost on, kompostikast on ja mul seda eraldi konteinerit vaja ei ole ja ma olen teadlik, mis ma selle oma kompostiga teen. Kus juures enne ma pidin ka oma kompostikastis tegema pildi, et noh, et ta mul tõesti olemas on, et vallaametnikud ilmselt noh, kontrollima ei tule, no. aga kui on probleem, siis ilmselt tullakse kontrollima ka, et kas kogu inimene paneb selle komposti endal.
Täpselt, et kui on vaja, siis käiks kontrollimas ja maapiirkondades samamoodi, kui küsitakse jäätmeveost vabastust, siis käiakse vaadatakse, et kas inimene elab koha peal või elab ja kus ta oma jäätmed siis paneb.
See uus periood hakkab peale 1. märtsist, eks?
Täpselt nii ja 3 aastat.
No meil saateajales käis ka üks selline nupukene läbi, kus inimene vist küsis, et noh, linnas sai siin neid kompostikaste ja kompostreid ka kortermajad said nagu tellida ja teada anda, et nad neid tahavad ja neid sai kuidagi nagu tasuta maale, neid tasuta ei anta. Seal oli ka üks loogiline põhjus.
Ja põhjuseks ongi see, et täna nii-öelda hajaasustuspiirkonda selle automaatselt selle korraldatud jäätmeveoga ei liideta. Ehk siis maapiirkonnas inimesed saavad ise nii-öelda lahtise saunas enda peojäätmeid. Mm-hmm.
Seal ei ole see probleemiks.
Kompostida.
Nii väga. Jah,
täpselt.
Mm-hmm. Nüüd lepingute sõlmimisega kuidas on? 1. märtsin on veel aega, kas ma pean ise midagi veel tegema või läheb see automaatselt, kui on need... riigihanke tulemused nii-öelda kinnitatud ja kõik asi ametlik?
Ja noh, sisuliselt läheb üle kõik automaatselt, ehk siis kui täna kellegi ei olnud mingid eri kokkuleppeid vedajaga või soovi oma graafikut või mahtused või midagi sellist muuta, siis põhimõtteliselt inimesed midagi tegema ei peaks, see kõik jätkub samal viisil, tõenäoliselt uued vedajad saadavad uued graafikud, et mis päevadel ja kuidas nad käima hakkavad, aga otseselt ei ole tarvis midagi teha. Ja.
No isegi, kui mina satun nüüd sinna nii-öelda teise poole tänavat teenindava firma piirkonda, siis ikkagi initsiatiiv lepingu sõlmimiseks tuleb tema poolt, et ma ise pea tulema valda ega midagi kuhugi esitama.
Jaa, täpselt, et need andmed on meil kõik registrites olemas ja kõik eelnevad vabastused, mis on taotletud. Need jäävad samuti kehtima, et ei pea uuesti vabastuse taotlema.
Selge. No kui kellegi tekib nüüd veel mingid probleeme, et ma ei tea, ta plaanib ära kolida või kolib maale või kuskile mujale või tal on mingisugused probleemid, et tal seda prügi mingitel olulistel põhjustel lihtsalt ei teki, siis ikkagi tulla valda, võtta vallaga ühendust, rääkida läbi, et pärast ei oleks mingid pahandusi ja muresid.
No kui on küsimus vabastuse taotlemisega, siis valde valla kodulehelt saab vastava info, aga kui inimene seal ära kolib ja kedagi seal enam ei ela, siis ta peab ikkagi vedajale sellest teada anda, mm-hmm. et sealt vedu ei pea enam korraldama.
Suurepärane ja noh, kindlasti on väga rõõmsad need maapiirkonna inimesed, kelle nüüd prügivedu siis selle kõige tulemusena odavamaks läheb.
Jaa, kindlasti.
Aitäh selle kommentaari eest ja ma loodan, et võib-olla me valla saates räägime veel sellel teemal ka, sest nagu praktika jah, on näidanud, siis inimesi see teema väga huvitab ja väga puudutab. Aitäh.
Kindlasti räägime ja aitäh.
Aitäh, abivalla vanem Kaarel Tang.
Ja käidud veel ja veel on sõpru häid olnud palju, kuid üks ja ainus, kes mud rahu hingest viis, see oled sina nüüd loodan vai jälle algab taasus päev su ainatust ei Väe, on pari pingid linnas pühja. Siin kõnnin vara hommikul, ei ole sel saanud und, mul ole mõtetes vaid sa. Kolm sõna vaid, mis mul öeldud sulle said, põletatud sai kolm sõna vai kingiks endale sa said kolm sõna vai sulle nii salapärane nii põhjatu su meri ma avastada soovin sügavuti siin Ja silmad pruunid juuksed lehvimas kui tuules. See oled sina nüüd ootan vai. Jälle algab taasus päev, su naeratus ei meelest lähe. On pargi pingid linnas tüüa.
siin kõnnin vara hommikul, ei ole öösel saanud und, mul oleb mõtetes vaid sa. Kolm sõna vaid, mis mul öeldud sulle sai.
Ja nüüd läheme jutujärjega Hiiumaale ja põhjust selleks küll ja veel, sest Hiiumaal avatakse täna kaks vahvat näitust ja oma loominguga on Hiiumaale jõudnud Erika ja Tambet Pedak. Erika on meil ka telefonil, tere, kena keskpäeva.
Tere.
No nii, enne kui teil seal väga kiire hakkab näituse ülesettimisega, siis küsin kohe üle selline vahva pealkiri, Made in Saaremaa on selle näituse pealkiri. Kas see on nüüd see sama väljapanek, mida meil siin Kuressaares oli mõni aeg tagasi võimalik vaadata või tegite hiidlaste jaoks midagi erilist?
Ei, hiidlaste jaoks me midagi erilist ei teinud. Need mõlemad näitused on olnud enne mujal. Ja see Made in Saaremaa oli paar aastat tagasi, algas Tallinnast Vabaduse galeriist, siis ta läks, oligi Kuressaare piiskopi linnuses ja siis ta oli Ermis. Ja nüüd on see neljas koht, kus ta saab olema. Ja selle Made in Saaremaa näituse mõte on vaadata masstootete ja käsitöö unikaalloome valdkonda, et meid on inspireerinud need teemad. See tähendab seda, et kõik tööd sellelt Made in Saaremaa näituselt on tehtud sellest samast ikka kihnumaalamba villast vilditud ja sinna juurde on vilditud üks enam-vähem tuntud brändi teise ringi toode. Nii et igal villavildil on juures üks tööstuslik toode ja siis nendel teemadel me oleme mõtisklenud. No siia keskusesse nüüd päris kõiki neid ei mahu, aga saab aimu küll, mis näitus see oli. See oli paari aasta tagune. Aga teine näitus on see, mis just lõppes Rae galeriis.
No selle mõistaudangu ja unikaalloome kokkupuudetest, no, kes seda näitustel mäletavad, see on suurepärane näide sellest, et neid kahte on võimalik oma vahel ja täiesti edukalt ja täiesti kunstipäraselt siduda.
No miks mitte? Ja on.
No, iidlased kutsusid või te ise tahtsite Hiiumaale minna kangesti?
Me ise tahtsime. Nemad kuulutasid siin oma näituse pindu. Ja kunstnike liidu ja tekstiilikunstnike liidu kaudu ja me konkureerisime ja sattusime kohe nii jaanuarikuusse.
No aga minu mõelest jaanuarikuusse see näitus ka väga sobib, sest selline vilditud kunst on kuidagi, noh ta tundub juba selline pehme ja soe ja mõnus.
Jah, tulime just praami pealt ja arutasime seda sama, et kui tavaliselt on jaanuar ja veebruar sellised nõnda nimetatud surnud kuud, noh, tegevuse ja aktiivsuse mõttes, et siis need soojad vildid sobivad siia küll.
No kui see Made in Saaremaa on Eestimaal juba nii palju ringi tiirutanud, kuidas vaataja kunstisõber selle vastu võtnud on, kus kõige menukamalt läinud on?
No ja meil külalisraamat käib ka selle juurde sinna ja võtta ei oska öelda, et on venekeelseid vaatajaid on olnud väga vaimustunud. Ma mäletan just Kuressaare seal piiskopi linnuses, noh nende sissekannete kaudu. Aga võtta ei oska öelda, sest tegelikult iga näitus uues kohas mõjub meile endile ka täiesti uutsena. Sest ruum ja keskkond ikkagi väga palju mõjutab ja ka see, kuidas sa ühes või teises ruumis, mis mille kõrvale läheb.
No,
ma ei oskagi öelda seda täpselt, et kus see kõige rohkem paremini vastu võeti.
No sellist juhust on ikka ka väga harva, et kunstnikud tulevad lausa kahe näitusega, nii-öelda ühe pere kunstnikud kahe näitusega. Mis nii viga näitusi teha, kui on ühest perest mitu kunstniku võtta?
No lihtsalt juhtus niiviisi, et need on tõesti kahe aasta tagant on uus näituse komplekt ja juhtus, et meid võeti kohe siin vastu ja miks mitte, et siis näidata, et nad väga vanaks need tööd ei lähe 10 aasta tagused. Siis on ka muidugi huvitav, see on teine asi.
Ajad olud vahepeal muutunud?
Jaa. Et jaa, meile väga meeldib, et me saame siin kohe üles panna ja 4:30 avada. Siin keskuses ja kell 5 neljanurga galeriis, need, et siin läheb ja kiiresti meil.
No kui seda loomeprotsessi natukene kirjeldada, mis moodi see välja näeb, et palju te oma vahel vaidlete või kelle sõna siis lõpuks peale jääb?
No esimese näituse puhul, ega me väga palju ei vaielnud sellepärast, et see teema valik oli Tambeti valik, et masstoode ja unikaallooming, siis me otsisime ümber kaudsetest teise ringi kauplustest esemed, mis kõnetasid kokku ja siis lihtsalt kahekesi võtsime paareset, kellel lõi pildi selgemalt ette, missugune see peaks olema, siis selle järgi hakkasime tegema, et eks me ikka vaidlesime, aga teise näituse puhul, et siin on meie tööd nüüd küll täiesti eraldi, et sa Tambet. Siin me vaidlesime nii, et me ei saanud kokkuleppele.
No inimene, kes nüüd ei tea, kelle töö milline on ja silti juurest ei vaata, on võimalik kuidagi vahet teha või mis see teie käekirjade erinevus siis on? Materjal on ju põhimõtteliselt sama, eks?
Materjal on sama, aga ikkagi maskuliinsus, sisearhitekti maskuliinsus lööb ikkagi välja.
Tambeti puhul, jah.
Jaa, Tambeti puhul, et ja ta leidis ka veel täiesti niisuguse uue, noh, võib öelda, et nipi, et tööstuslik vilditud kangas, millest on välja lõigatud kujundid laseriga ja tema on esialgu nüüd piktogrammide juures.
Kui palju võimalusi see viltimine tehnikana üldse annab, et kas te olete nüüd kõik nagu ära katsetanud või on sellest võimalik veel midagi välja mõelda, välja nuputada?
Oi, kindlasti on, et praegu on, meie tööd on küllaltki niisugused, noh, mitte umbsed, aga noh, tugeva pildiga. Tegelikult saab pilti igasuguse hõreda ja õhulise materjali peal katsetada. Tegelikult ma seda ka päris alguses olen teinud. Et ma arvan, et igal tehnikal on tohutud võimalused.
No, kangakudujate käest oleks nüüd kena öelda, et mis teil kodus siis sinna telgede peale jäi. Ma ei tea, kuidas viltimise puhul, et noh, mis kaussi jäi.
Ma ei tea, kuidas seda küsida, jah. Et praegu on küll Tartus ateljee ja korter suhteliselt tühjad. Mõned üksikud tööd seal on ja tegelikult valmis ka üks tellimustöö, aga sellest ma praegu ei räägi.
No me teie sellest kõige suuremast tööst oleme siin keskkonna saadetes korduvalt rääkinud. See oli Hiina saatkonnale tehtud 12 korda 6 või 6 korda 12 pööraselt suur vaip igal juhul.
2 korda 6.
No ja, ikka on see väga suur. Ja kuidas tal läheb seal? Olete uurinud ka? Et...
No ei ole uurinud, aga uus suursaadik Hannes Hanso. No,
hoiab silma peal.
Paar kuud tagasi postitas oma perega sellest söögisaalist, kus see vaip on, ühe pildi Facebookis ja täitsa paistab kohal olevat ja noh, sellise või hobifoto põhjal ei saa nüüd otsustada, kui palju tugevad värvid pleekunud on, aga täitsa kohal on, jah.
No te olete teinud siis seda sellise väga suure töö vilti, mis tehnikas saab teha ka väga väikseid töid. Kumb see keerulisem on? Noh, kui me need mahud nüüd välja jätame, aga selle idee, kunstilise idee poolest, kas vilt eeldab suurt ideed või saab ka sellise väikse pinna peale suure mõtte ära panna, mahutada?
No mina olen üldiselt teinud suuremaid mõõtmeid, aga väiksema viltide saab kindlasti ka väiksema formaadi peal, aga neid, kus on rohkem detaile, aga seda saab kindlasti teha mitte niivõrd märgviltimise tehnikas kui nõelaga viltides või siis kokku kaks tehnikat arendada.
No iidlastel on täna pidupäev, saavad kaks näitust korraga, millal te saarlasi jälle rõõmustate, julgete öelda järgmist näitust ja kohta aega paika?
Ei, praegu on vara. Praegu on vara. Nii nagu tuleb, et ei ole väga suur eesmärgi sead ja need, et...
No teades, kui pikad järjekorrad ka galeriides juba on, et siis võibolla praegu ongi paras aeg paika panna mingi paare aasta kaugusele mõni näitus, et ei ole üldse väga vara.
Tegelikult nii ongi, et väga suured järjekorrad on galeriides, aga jah, et selleks peab olema ikkagi kindel idee, et asi algab ikkagi ideest ja see tuleb ju galeriisse taotledes kirja vanna ja peab silmes olema nagu kujutus, mis sealt tuleb.
Aitäh selle intervjuu eest ja palju õnne kahe näituse puhul nii teile kui Tambetile, kes Hiiumaale satub, siis hetke pilk peal Kultuurikeskuses ja Neljanurga galeriis on see looming näha. Aitäh ja soovin edu!
Aitäh! Kõike head!
Tekstiilikunstnik Erika Pedak oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.